Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, kichik vazifalar doimo katta qalb egalarini belgilab beradi. Xizmat har bir insonning ongida boshlanadi. Xizmatkor bo'lish ongingizning o'zgarishini va qarashlaringizning o'zgarishini talab qiladi. Xudo doimo biz qaysi ishni qilayotganimizdan ko'ra nima uchun qilayotganimiz bilan ko'proq qiziqadi. Qarashlar muvaffaqiyatlardan ko'ra muhimroqdir. Amaziya shohi Xudoning maqtovini yo'qotdi, chunki u Xudo aytgan ishni qilayotgan bo'lsa-da, uni noto'g'ri qalb bilan qilayotgan edi. Haqiqiy xizmatkorlar Xudoga 5 xil munosabat bilan xizmat qiladilar. Xizmatkorlar o'zlari haqida o'ylaganlaridan ko'proq boshqalar haqida o'ylaydilar. Xizmatkorlar o'zlariga emas, boshqalarga diqqat qaratadilar. Bu eng to'g'ri kamtarlikdir. O'zimiz haqida kam o'ylashimiz emas, o'zimiz haqimizda past o'ylashdir. Ular o'zlarini isdan chiqaradilar. Paulus shunday degan edi. Har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin. Filippliklarga maktubining 2-bobi 4-oyati. Bu xizmatga bag'ishlanib, hayotingizning yo'qotilishi o'zingizni unutishingizdir. Agar o'zimizning ehtiyojimiz haqida o'ylashdan to'xtasak, atrofimizdagi kishilarning muhtojliklaridan xabardor bo'lamiz. Iso o'z ulug'ligidan kechib, qul qiyofasiga kirdi. U ko'rinishida insonlar singari bo'ldi. Filippliklarga maktubining 2-bobi 7-oyati. Siz oxirgi marta qachon boshqalar uchun o'zingizni bo'shatdingiz? Agar siz o'zingiz bilan to'la bo'lsangiz, xizmatkor bo'la olmaysiz. Agar biz o'zimizni unutsakgina, biz boshqalar esga oladigan ishlarni qila olamiz. Afsuski, xizmatimizning ko'p qismi o'zimizga xizmat qilishdir. Biz boshqalar bizni yaxshi ko'rishi, maqtashi yoki o'zimizning maqsadlarimizga erishish uchun xizmat qilamiz. Bu xizmat emas, balki mug'ombirlikdir. Butun vaqt davomida biz o'zimizning qanchalik ajoyib va buyukligimiz haqida o'ylab yuramiz. Ko'p kishilar xizmatni Xudo bilan oldi-sotdi qilish uchun qo'llashga harakat qiladilar. Xudo buni men sen uchun qilmoqchiman. Agar sen men uchun shuni bajarsang, haqiqiy xizmatkorlar Xudoni o'zlarining maqsadlari uchun ishlatmaydilar. Ular Xudodan uning maqsadi uchun ishlatilishini so'raydilar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.